რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար խոսափողի մոտ Գահանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Իսրայելի նախագահ Ռևուրե Ռիվլինը 3 իր նստավայրում հանդիպել է երկրի հայ համայնքի հոգևոր եւ աշխարհիկ առաջնորդներին հիշատակելու հայկական ողբերգության 100-երորդ տարելիցը։ Իսրայելի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ Ռիվլինը մասնարարպես հայտարարել է. «Մենք բարոյական պարտավորություն ունենք մատնացույց անելու փաստերը, որքան էլ դրանք ահավոր լինեն, մենք չպետք է անտեսենք դրանք»։ Հայերը արդի առաջին զանգվածային սպանության զոհերն էին։ Միաժամանակ նա նշել է, որ իրենց նպատակը որևէ կոնկրետ երկրի մեղադրելը չէ։ Հիշեցնելով, որ երկու շաբաթ առաջ հրեա ժողովուրդը նշում էր Հոլոկոստի հիշատակի օրը, Ռիվլինը շարունակել է. «Այդ ահավոր Հոլոկոստից հետո հայ ժողովրդի ողբերգությունը հիշատակելը մեր հրեական պարտավորությունն է, մարդկային և բարոյական»։ Հանդիպման ժամանակ Հայաստանի պատվոհ հյուպատոս Ցոլակ Մունվյանը նշել է, որ Իսրայելը իդեմս Քնեսեթի երկու անդամների առաջին անգամ ներկայացված էր հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին Երևանում անցկացված միջոցառումներին։ Այդուհանդերձ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի ներկայացուցիչ Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանը իր հիասթափությունն է հայտնել այն կապակցությամ, որ Իսրայելի պետությունը չի ճանաչում հայերի ջարդերը որպես ցեղասպանություն։ Ռիվլինը հայտարարել է, որ ի գիտություն է ընդունում այդ քննադատությունը և հավատում, որ Իսրայելի ղեկավարությունը ավելին կանի բարձրացնելու հայ ժողովրդի կոտորածի հարցը։ Իսրայելի նախագահը, հիշեցնենք, ամիսներ առաջ հայոց ցեղասպանության մասին խոսել էր ՄԱԿ-ի ամբյունից առանց օգտագործելու ցեղասպանություն եզրույթը։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ 3 Նյու Յորքում հազարավոր մարդիկ են դուրս եկել փողոց։ Ակցիայի մասնակիցները ամերիկյան կառավարությունից պահանջել են ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Սենատոր Չարլզ Շումեր Թայմսը հրապարակում ասել է. «Ես հիմա կանգնած եմ այստեղ ձեզ հետ, վստահ լինելով, որ մեր ժողովներին տեղ չի տրված արևի տակ»։ Իսկ Հայաստանում էլ այսօր տեղի ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և Բելգիայի փոխ վարչապետ Դիդիե Ռեյնդերսի համատեղասուլիսը, որի ընթացքում Նալբանդյանը անդրադարձել է այս օրերին Թուրքիայից հնչող քննադատությանը այն երկրների հասցեին, որոնց նախագահները մասնակցել են Հայաստանում հայոց մեծ եղեռնի ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի միջոցառումներին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Եթե ամբողջ աշխարհը խոսում է մի լեզվով, որը Թուրքիայում չեն հասկանում, ուրեմն այնտեղ պետք է մտածեն, որ սխալը միգուցե իրենց մեջ է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, անդրադառնալով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած երկրների հասցեին վերջին օրերին Անկարայից հնչող քննադատությանը։ Բելգիայի փոխվարչապետ արտգործնախարար Դիդիե Ռեյնդերսի հետ բանակցություններից հետո հրավիրված համատեղ ասուլիսում Հայաստանի արտգործնախարարը մասնավորապես նշեց.
Թուրքիան այս վերջի օրերին կամ վերջի շրջանին քննադատում է բոլորին, քննադատում է Ռոմի պապին, քննադատում է Եվրոպարլամենտին, որը ներկայացնում է 28 երկիր, քննադատում է Ֆրանսիային, Ռուսաստանին, Գերմանիային, Ավստրիային, շատ ուրիշ երկրներ։
Կարծեմ ավելի հեշտ կլինի Թուրքիային մի հայտարարություն անել, քննադատելով ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհը, միջազգային հանրությունը, այն բանի համար, որ միջազգային հանրությունը աշխարհը խոսում են լեզվով, որը իրենք չեն հասկանում, շարունակեց Էդվարդ Նալբանդյանը։
Բայց եթե ամբողջ աշխարհը խոսում է մեկ լեզվով եւ դու չես հասկանում, դա ուրեմն պետք է մտածես միգուցե սխալը հենց քո մեջ է։
Հայոց ցեղասպանության փաստը ճանաչող տարբեր պետությունների ղեկավարների, օրենսդիր մարմինների նախորդ օրերին արված հայտարարություններին հաջորդեցին պաշտոնական Անկարայի քննադատությունները։ Թուրքիան առանձին հայտարարություններով դատապարտեց Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի նախագահների հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ առած հայտարարությունները։ Միաժամանակ, չնայած խիստ քննադատությանը, Թուրքիան հետ չկանչեց իր դեսպաններին ցեղասպանության փաստը ճանաչած Ռուսաստանից, Գերմանիայից ու Ֆրանսիայից, ինչպես արել էր Վատիկանի ու Ավստրիայի պարագայում։ Ասուլիսի ընթացքում Նալբանդյանը անդրադարձավ նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին, արձագանքելով հարցին, թե ինչ սպասումներ ունի այս մայիսին Ռիգայում կայանալիք Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովից, Հայաստանի արտգործնախարարը հիշեցրեց, որ արևելյան գործընկերության նախորդ Վիլնյուսյան գագաթնաժողովում Երևանն ու Բրյուսելը ընդունել էին համատեղ հայտարարություն, ըստ որի կողմերը մտադիր են շարունակել համագործակցությունը բոլոր այն ուղություններում, որոնք չեն հակասում ԵՏՄ շրջանակում Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին։
Դրա մասին մենք վերահաստատեցինք նաև հունվար ամսին այս տարվա, երբ որ Հայաստան և Եվրոմիություն խորհրդի նիստներ կայանում Բրյուսելում, և դրա մասին մենք վստահ ենք, որ պետք է հաստատենք նաև Ռիգայի գաղտնաժողովի ժամանակ։
Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններից խոսեց նաև Բելգիայի փոխվարչապետը, հայտարարելով, որ Եվրամիության այդ պայմանավորվածությունները չեն նշանակում հարաբերությունների խզում, օրինակ Ռուսաստանի կամ մասիական երկրների հետ։ Դիդիեր Ռեյնդերսը Երևանում քննարկել է երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման հեռանկարը, նրան այսօր ընդունել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին ամենատարբեր վերլուծություններն են հնչում այն ամենի կապակցությամբ, ինչ տեղի ունենում ցեղասպանության հարյուրամյակի շրջանակներում։ Նախ Ռոմի Պապը Վատիկանում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին պատարագ մատուցեց, ապա աշխարհի տարբեր անկյուններում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու կոչով ալիք բարձացավ։ Ցեղասպանության 1.5 միլիոն նահատակները սրբադասվեցին այստեղ Հայաստանում հայ առաքելական եկեղեցու կողմից, դա իսկ ապրիլի 24-ին էլ ողջ հայ ժողովուրդը աշխարհի տարբեր երկրներում նշեց ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցը, իսկ այստեղ Երևանում ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում մինչև այսօր էլ չի դադարում մարդկանց հոսքը դեռ ապրիլի 20-ից։ Իսկ թե այսուհետ ինչ քայլեր պիտի արվեն, ինչ պիտի ձեռնարկվի, քաղաքագետների կարծիքն է փորձել իմանալ իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։
Ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցի օրերին տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո Հայաստանը պետք է իր առջև հարց տանի, թե դեպի ուր ենք շարժվում սրանից հետո, ասում է քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Սաֆարյանը, կարևորելով թե Վատիկանում, թե Եվրոպական կառույցներում ու Գերմանիայի Բունդեսթագում ընդունված բանաձևերն ու արված հայտարարությունները, կարծում եմ, որ այս օրերին միջազգային կարծիքի դաշտում Հայաստանն առավելություն ունեցավ Թուրքիայի նկատմամբ։
Նույն միջազգային մամուլի արձագանքը, նույն հայտնի դեմքերի վրա բերված համաշխարհային, այսպես ասեմ, հայացքները թերևս բավականին ամրապնդեցին Թուրքիայի վրա փակցված պիտակը ցեղասպանի և վճռագործի մերժողի, և այս առումով Անկարան թերևս միգուցե չէր սպասում, որ նման հետևանքներ կունենա այս միջոցառումները։
Վերլուծաբանն ասում է, որ Թուրքիայի շուրջ ստեղծված մթնոլորտից անհրաժեշտ է որոշակի քաղաքական արդյունքներ ստանալ, ինչպես օրինակ հայ-թուրքական սահմանի բացումը, Ստեփան Սաֆարյանի բնորոշմամբ միջազգային հանրությունն իր դիրքորոշումներով հասկացրեց Թուրքիային, որ իր արտաքին քաղաքականությունը վերանայելու խնդիր ունի։
Եթե մենք ընդունենք, որ արևմտյան աշխարհը հատկապես այդպիսի նպատակ է դրել, ստիպել Թուրքիայի վերանայել քաղաքականությանը, ապա Հայաստան նույնպես պիտի փորձի ձևը գտնել, տեղը գտնել այդ վերանայված քաղաքականության մեջ դնելու Հայաստանի հանդեպ Թուրքիայի քաղաքականության վերանայման խնդիրը։ Ոչ թե պետք է նստենք և սպասենք, թե ինչպես են Անկարայի և Երևանի փոխադարձշնամանքը խորանում, այլ այնպես ուղղորդվի միջազգային ճնշումը, որ Անկարան հասկանա, որ եթե անգամ պատրաստ չէ կամ չի կարող կամ չի ուզում ճանաչել ցեղասպանությունը, որը պետք է վերջնա Հայաստանի շրջափակման քաղաքականության այս։
Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Հովհաննես Սահակյանի կարծիքով ճիշտ դիվանագիտության շնորհիվ ի վերջո կարելի է հասնել ցեղասպանության ճանաչմանն ու հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը, հիշեցնելով, որ դեռևս 2009 թվականին, երբ ստորագրվեցին հայ-թուրքական արձանագրությունները, Հայաստանը պատրաստ էր սահմանի բացմանը առանց նախապայմանների։
Իհարկե շատ կարևոր է, որ սահմանները բացի, տնտեսապես շատ ավելի արդյունավետ իրավիճակ կլինի։ Այս նորից պետք է նշենք և ևս մեկ անգամ ամրագրենք, որ չի կարող լինել որևէ նախապայմանի առկայության պարագայում, հետևաբար պետք է նաև այստեղ իրենց գործողությունները, քայլերը կատարեն նաև այն գերտերությունները, ովքեր այդ ստորագրությունները դնելու ժամանակ կանգնած էին հետնամասում։
Ինչ վերաբերում է ներքաղաքական զարգացումներին, ապա Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով իշխանությունները կփորձեն օգտագործել ցեղասպանության հարցում ունեցած ձեռքբերումները ներքաղաքական կյանքի ակտիվացումը զսպելու համար։ Չնայած ըստ նրա ընդդիմադիր դաշտում գործող կուսակցություններն այսօր թուլացած ու ջլատված են։
Իհարկե հիմա իշխանությունը փորձելու է կրկին ներքին քաղաքական պրոցեսները փորձել զսպել այն պատրվակով, որ անավարտ է եւ ցեղասպանության հետ կապված զարգացումները դեռևս արջևում են, որտեղ մի քանի կարևոր այդպիսի շամկետներ կան, բայց նա կփորձի նաև հանրության դաշտում ժառանգել իր դիրքերը, ուրեմն այս շրջանում տեղի ունեցած կապիտալը ներկայացնելով որպես իր ձեռքբերում, թերևս այս առումով ունդիմության գործը մի փոքր կբարձրանա։
Միջդեռ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ Հովհանես Սահակյանը կարևոր է համարում, որ հայ հանրությունը համախմբված մնա նաև հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցից հետո։ Դա կօգնի ամրապնդելու մեր դիրքերը միջազգային ասպարեզում, ասում է Սահակյանը։
Մենք պետք է այս դրական էներգետիկան, այս համախմբված իրավիճակը մեր ազգի կոնսոլիդացիան, որը տեղի ունեցավ այս վերջին օրերի ամիսների ընթացքում, պետք է ճիշտ օգտագործենք եւ պետք է տանենք նրան, որ ավելի ուժեղանանք, ավելի հզորանանք, թե ներքին երկրի ներսում, թե երկրի սահմաններից դուրս, թե տնտեսապես, թե քաղաքական առումով, որպեսզի կարողանանք նաեւ աշխարհին ներկայանանք ավելի ուժեղ դիրքերի եւ ավելի այսպես պահանջողի դիրքերի։
Մինչ այս օրերին անդմիջ խոսվում է հայոց ցեղասպանության մասին։ Աշխարհի տարբեր երկրներում դժբախտաբար չեն դադարում պատերազմները, որոնք ինչպես միշտ ուղղակիորեն հարվածում են նաև տեղի հայկական համայնքին։ Ինչպես օրինակ Սիրիայի պարագայում, արդեն 4 տարի ընթացող պատերազմը ի վերջո Սիրիայի հայկական երբեմնի ծաղկուն հայկական համայնքը բառացիորեն խարխլեց։ Ի վերջո մարդիկ իսկապես սոսկալի պայմաններում են գտնվում։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Սիրիական պատերազմի մեջ ապրող հայերը սոցցանցերի միջոցով շարունակում են խնդրել աջակցել իրենց պատերազմական գոտուս տարհանելու հարցում։ Ազատությանն այսօր հաջողվեց կապաստատել Հալեպում բնակվող Հրանուշ Արաքելյանի հետ, ասած, որ անցած գիշեր ևս Հալեպի քրիստոնյաներով բնակեցված թաղամասերը ուժգին հրթիռակոծությունների են ենթարկվել։ Իրենց տունը վերջնականապես ավերվել է։ Հենց մեր հեռախոսազրույցի պահին Հրանուշ Արաքելյանը փորձում էր մուտք գործել իր քանդված բնակարան փլատակների տակից մի քանի անհրաժեշտ իրեր դուրս բերել համար։ Հրանուշն ամուսնու հետ այժմ հարևանների տանն է բնակվում։
Յանի երեկվա դրության առավոտյան 10-ից գազել էր իջնում, ամբողջ քեսել են ազանեզիբիլի ավտոները եկել են, ամբողջ թվել աշխատում են, հավաքում են։ Ուզում եմ գամ, փող չունեմ հոգիս, դրամ չունեմ, մեկ կոպեկ դրամ չունեմ, որ կարանամ հասեմ Հայաստան։ Ես բզդիկին ազատեմ, ես էլ ազատեմ, ամուջ մարգունը զողում այլերը շեմ դիմանում։
Սիրիական պատերազմի պատճառով 3 տարի առաջ Հայաստան տեղափոխված Հրայր Ակվիլյանն ուշադրությամբ հետևում է սոցցանցերում Սիրիահայերի հարցով ծավալվող քննարկումներին։ Ազատության հետ զրույցում Հրայրն ասում է, որ արդեն օգնության բազմաթիվ խնդրանքներ է ստացել։
Ինձ ամեն օր հավատացեք, կսեմ ամեն օր մի քանի գոչ կա, որ մեզ այստեղեն հանեցեք, մենք փող չունենք, մենք հնարավորություն չունենք, մենք ինչպես դուրս պիտի գանք, ոչ ոք մեզ չի օգնում։ Այդ մի քանի դոպրակ, ասեմ, սնանույթը կամ դրված օգնությունները մի քանի գոբեք այդ վարարչեն։ Գյանքն է վտանգ, այսօր մենք կխոսենք մարդու գյանքի։ Աղաչանքները, որ ինձ գկան, իսկապես սոսկալի են։ Երբեմն գիշերը անակիստ կքնանամ, որովհետև 10 րոպե առաջ նամակ մգարտացած գրլամ, որ մարդը կարծես դժողքեն եկած է, ճիշտ այդպես։
Հրայրն ամեն օր հետևում է Հալեպից ստացվող լրահոսին, ասում է, որ այնտեղ ապրելն այլևս անհնար է, հայրենակիցները մահվան իրական սպառնալիքի առջև են։
Երեք Նորքյուղի բաժինը արդեն լրիվ ռմբագոծված էր, թիլելի թաղամասը լրիվ քանդված վիճակի մեջ, շենքեր եւ եկեղեցիներ կան։ Իրեն մոտ ջդդի թաղամասը, որ այդ հրաբարակը, որ արդեն 2.5 տարի է ընդդիմադիրներուն ցերկն է, այսինքն գադակի այդ ծիծաղի ադենը չի, այլևս մենք ամեն քնով հայկաուտ պիտի բահենք, շատ լավ, հայկաուտը պիտի բահենք, եթե հայկաուտը կբահենք խաղաղ երկրի մեջ, որտեղ հնարավորություն կա կյանքի շարունակվի, բայց ոչ թե պիտի բահենք Սուրյով էս մանավանդ Հալեպի էս տեղը, որ ես կգարձեմ, թե այլևս այդ երազային Հալեպը չպիտի վերադառնա։
Հայաստանի կառավարությունը, որն անցած տարիներին ընդունեց Սիրիահայերին նյութական ու ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերեց ու շարունակում է օգնության ծրագրերը, առայժմ ճիշտ ապում կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել Հալեպահայերին տարհանելու համար։ Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սիրիահայերի հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանն ազատության հետ զրույցում դարձյալ նշեց, քանի դեռ Հալեպի հայ համայնքը որոշում չի կայացրել, իրենք որևէ քայլ չեն ձեռնարկի։ Հալեպի հայ համայնքի ներկայացուցիչ Ժիրայ Ռեյսյանը երկու շաբաթ առաջ էր, որ գաղութը լուծարելու քայլին չեն գնա, ով ուզում է կարող է դուրս գալ Սիրիայից, մնացողներին իրենք կշարունակեն նյութապես աջակցել, ասել էր Ռեյսյանը։ Մինչդեռ Հրայր Ակվիլյանը հայտարարում է, Հալեպում այժմ դժոխային վիճակ է։
Կատարվում է, որ այդտեղ դժոխային ճգնաժամ է, այսինքն այլևս ճիշտ ժամանակն է գետերը եւ ստորագետերը եւ վերջագետ դնելու, կզարմանամ պարոն Ռեիսյանին հարկանքս կա առաջնորդի Հալեբի, շատ մեծ հարկանք ունեմ, կգարձեմ, որ այլևս իրականությունն ադեսնելու ադենն է Երազով Ճաբրին։
Հրայրն ու նրա մի խումբ ընկերներ հույսը կտրելով Հայաստանի կառավարությունից ու Հալեբի համայնքային կառույցներից որոշել են սեփական նախաձեռնության աջակցել պատերազմի մեջ ապրող հայրենակիցներին Հալեբից դուրս գալու, Հայաստան տեղափոխվելու հարցում։ Առայժմ քննարկում են հնարավոր կոնկրետ քայլերն ու առաջիկա ամիսներին նյութապես աջակցելու հնարավորությունները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել այսօրվա մամուլի տեսությունը, այն կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Civilnet-ի մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանն այսօր գրում է, ինչ Հայաստանում իշխանական շրջանակները և Սփյուռքում շատերը շարունակում են գովաբանել հայոց ցեղասպանության 103-րդ տարելիցի համահայկական հռչակագիրը, որն ընդունվել է այս տարվա հունվարի վերջերին։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, թե պաշտոնական Երևանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, վավերացնելով Ցյուրիխյան արձանագրությունները և նրանից չունի տարածքային պահանջներ։ Համահայկական հռչակագրում, սակայն, անուղղակի տարածքային պահանջներ Թուրքիային ներկայացվում էին, հիշեցնում է Civilnet-ի մեկնաբանը, հավելելով. Հռչակագիրն ամենախիստ ձևով քննադատեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ի պատասխան, Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությունը պաշտպանող մի շարք գործիչներ քննադատեցին Տեր-Պետրոսյանին։ Այժմ, երբ ըստ էության Սարգսյանը ջրում է համահայկական հռչակագիրը, նրան չեն քննադատում ոչ Սևրի և ոչ էլ Վիլսոնյան Հայաստանի սահմաններով հայրենիք ունենալ երազողները։ Թեման շարունակելով 7-րդ մեկնաբանը գրում է. Հայոց ցեղասպանության թեմայով հռչակագիր կարդալ Ծիծեռնակաբերդում և այդ հռչակագրում հղումներ անել Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռին ու Սևրի դաշնագրին, իսկ հետո հայտարարել, թե հողային պահանջներ չունես և սպասում ես, թե երբ պետք է Անկարան վավերացնի հայ-թուրքական արձանագրությունները, որ գետից գետ Հայաստան լինի, մի քիչ սիրուն չէ։ Փաստորեն, ներքին Լսարանի և Սփյուռքի շրջանակների համար Սերժ Սարգսյանը հանդես է գալիս ծովից ծով Հայաստան պահանջողի դիրքերից, հիշում եմ և պահանջում, բայց Էրդողանի համար առաջ է քաշում մեկ այլ մոտեցում, չեմ հիշում և չեմ պահանջում, հեգնում է կայքի մեկնաբանը։ Ամերիկահայ պատմաբան Ռիչարդ Հովանիսյանը լրագրին տված հարցազրույցում նշում է. Թուրքիային մենք կարող ենք ամեն տեսակ պահանջներ էլ դնել, բայց ի վերջո մենք ունենք պետություն ու իշխանություն։ Պետությունը պետք է խորհրդակցի ամբողջ աշխարհի հայության հետ, սփյուռքահայության հետ, և իրենք պետք է կազմեն մեր առավելագույն և նվազագույն պահանջները։ Մինչև այսօր դա պետք է արդեն տեղի ունեցած լիներ, բայց կհուսամ, որ հիմա արդեն ժամանակն է, քանի որ շարժման մեջ ենք, նկատում է Հովանիսյանը։
Եվ մեր այս ծրագրի ավարտին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ բացել մեր մշակութային էջը։ Նախ լսենք մեր լավագույն կոմպոզիտորներից Տիգրան Մանսուրյանին։ Նրա այդ հարցազրույցը տեղի ունեցել ապրիլի 23-ին հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կողմից 1.5 միլիոն նահատակների սրբադասման օրը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Իսկ ապա խոսենք երկու նոր գրքի մասին, որոնք սերտորեն առնչվում են ցեղասպանությանը, բայց հրատարակվել են գերմաներեն լեզվով։
Ես ամբողջովին իմ հարազատների հետ եմ, որոնք են աշխարում են, խորապես հուզված եմ, իմ մեծ մայրը, մեծ հայրը, իմ մոր մեծ քույրը, որոնք որ այդ դաժան օրերի զոհն են եղել, այսօր սրբագործվեցին և մնացյալ բոլորը սրբագործվեցին, և մենք մի ընտանիք ենք հիմա այստեղ ապրողներս և այնտեղի սրբերը, և նույն ուղությամբ ինչ ասեմ, մեր կյանքը շարունակելու, հայեցի ոգին ամրացնելու, մեր հայոց լեզուն պահպանելու և առաջ։
Եվ ի վերջո ինչու է այդքան դժվար մարդկության համար հասկանալ, որ այո, ցեղասպանությունը ունի, վերջին ինչու չի ճանաչում մարդկությունը մեծ մաս այնով։
Գիտեք ինչ, այսօր ես անկեղծ եմ ասում, շատ չեմ մտածում, թե մարդկությունը ինչ է ուզում կամ ինչ է անում այս պահին։ Իմ ամբողջ էությունը, իմ հոգին, իմ սիրտը իմ հարազատների հետ է և այս 1.5 միլիոն զոհերի հետ, որ այն բարձունքներում են, վերևներում են և այսօր սրբացած են, իրենց հետ եմ ես, մնացածի հետ վաղը կխոսենք, մնացածի մասին։ Ի վերջո, այո, անշուշտ, մենք մյուս աշխարհի հետ հաղորդակցվեցինք այսօր այդքան մեծ թիվ հայոց հետ, երեխաներ, այրեր, կանայք, մեծեր, փոքրեր, այնտեղ եւ մենք նրանց հետ հիմա շփվեցինք հոգով, հրաշալի իրադարձություն է, հրաշալի։ Սիրո, սիրո։
Հայաց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ գրական տապան միջազգային փառատոնի շրջանակներում ապրիլ 21-ից Երևան ժամանած գրողները շարունակում են հանդիպումների, քննարկումների, կլոր սեղանների, ասուլիսների ու շնորհանդեսների մասնակցել։ Այսօր օրինակ Խնկո-Ապուր գրադարանում շնորհանդեսի էին ներկայացված, ինչպես ինքներասում զտարյուն գերմանացի գրող հրատարակիչ Յորգաս Յանկովսկու կազմած երկու գրքերը. նախ մեծ եղեռնին զոհ գնացած մեր լավագույն 10 բանաստեղծների բանաստեղծությունների ժողովածուի գերմանային հրատարակությունը ԱՊՄ Մոխիր խորագրի ներքո, այդ գիրքն էլ այստեղ է հրատարակվել պետական պատվերի շրջանակներում, ի դեպ, իսկ մյուս գիրքը, որը նույնպես կազմել և հրատարակել է Յորգաս Յանկովսկին Գերմանիայում, ամփոփում է հայաստանցի և գերմանացի դպրոցականների հայոց ցեղասպանության թեմայով գրված լավագույն շահադրությունները։ Մինչ շնորհանդեսը գերմանացի գրողը Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանի հետ ասուլիսի էր հրավիրվել Հայելի ակումբում, որտեղ էլ պատմում էր, որ Գերմանիայում ինքը շատ դպրոցներ է այցելել, որտեղ համատեղ ծրագրեր են իրականացրել։ Պատմել են հայոց մեծ եղեռնի առհասարակ աշխարհի այս կամ այն անկյունում ժամանակ առ ժամանակ տեղի ունեցող ցեղասպանությունների մասին, որպես մարդկության դեմ իրագործվող մեծագույն ոճիր։ Ասում էր, որ դեռ 5 տարի առաջ են պայմանագիրը կնքել և սկսել համագործակցել գործակցությունը Հայաստանի գրողների միության հետ։ Այս տարիների ընթացքում գերմանացի և հայաստանցի գրողները փոխադարձ այցելություններ են կատարել։ Նաև հրատարակել են իրենք գերմանացիները հայ ժամանակակից գրողների ստեղծագործություններն ամփոփող ժողովածուներ գերմաներեն, և այստեղ էլ ժամանակակից գերմանացի բանաստեղծների ստեղծագործություններն են հրատարակվել հայերեն։ Իսկ հիմա լահա երկու այլ նոր ժողովածուներով է Յորգաս Յանկովիչը եկել Հայաստան։
Erst einmal herzlichen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie Zeit für Literatur haben. Ich freue mich sehr, dass Sie Interesse an diesen Büchern haben.
Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանի խոսքով էլ մեր եղեռնազոհ 10 բանաստեղծների գերմաներեն այս նոր հրատարակված ժողովածուն աննախադեպ երևույթ է մեր գրական կյանքում։ Այս գրքի շնորհանդեսն ի դեպ Գերմանիայում պիտի տեղի ունենա մայիսի 10-ին Մագդեբուրգ քաղաքի հայկական Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում։
Հավատացած եմ գերմանացի լավրակ ընթերցողը, գրականության գիտակ ընթերցողը անպայման կգնահատի մեր մեծերի աշխատանքը։ Գեղարվեստ ունի հսկայական ուժ, մեծ ուժ, որ պիտի ուրեմն մենք աշխարհին ճանաչելի դարձնենք, և պիտի նաև Հարիցիթենը մի խոսք ասաց այդտեղ համալիրում, որ մենք հրատարակիչը, որ մենք գիտակցում ենք, որ Գերմանիան էլ որոշ իմաստով այդտեղ ունի այդ թվականներին Թուրքիայի հետ բարեկամություն ուներ, և իրենք գիտեք ինչ, իրենց արածը կարողանում են խոստովանել։
Յորգաս Յանկովսկին էլ շեշտեց, որ ինքը մի երազ ունի, մի օր կանգնել ծիծեռնակաբերդի բարձունքին և այնտեղ տեսնել նաև Գերմանիայի դրոշը, որպես հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած երկրի դրոշ։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Այս ծրագիրը, հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավիս Սուրբ Հովհաննես։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Քան մույս մինետ գտածեմը, որոնց մուամզադես ճերմա կոլեգեբմա ռադիո Թավուսուկլեբիս Սոմխուրի Սամսախուրի։ Ռադիո Թավուսուկլեբա, ցանկի մեգզուրի 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში։ Մույս մինետ դա ցայգիտը ճենի პროგრამები ნებისმიერ დროს։ მისამართზე ռադիո Թավուսուկլեբա წერტილი G. ռադիო Թավուսուկլեբა წერტილი G. Ռադիո Թավուսուկլեբա, ուսմինեք ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Ռადიო Թავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60